Maria Jungner.
Minä olen siis Maria Jungner ja tästä alkavat nyt tämän kevään radio-ohjelmani. Muutama viikko mennään vielä tällä tutulla paikalla perjantain alkuillassa ja maaliskuun lopulla siirrytään sitten uudelle ohjelmapaikalle Yle Puheen maanantaipäivään. Mutta nyt tämänkertaisen ohjelmani aiheeseen. Huomenna lauantaina 8. maaliskuuta vietetään kansainvälistä naisten päivää. Sen vuoksi halusin ohjelmassani tänään jatkaa keskustelua aiheesta, joka on minun mielestäni yksi julmimmista naisiin kohdistuvista väkivallan teoista tänä päivänä. Naisten ympärileikkauskeskustelu nousee otsikoihin aina tasaisin väliajoin. Viimeksi tämä voimakkaita tunteita ja reaktioita herättävä aihe puhutti tämän vuoden tammikuussa, kun Helsingin Sanomissa julkaistiin Meeri Koutaniemen kuvaama reportaasi Keniasta. Tästä järjettömän julmasta toimenpiteestä puhuttaessa käytetään kahta termiä. Puhutaan sekä silpomisesta että ympärileikkaamisesta. Tässä ohjelmassa käytämme molempia termejä, jotka tarkoittavat siis aivan samaa asiaa. Maailmassa on tällä hetkellä noin 130-140 miljoonaa silvottua tyttöä tai naista. Ja pelkästään jo Afrikassa 3 miljoonaa tyttöä on vaarassa tulla leikatuksi joka ikinen vuosi. Aiheesta ovat kanssani tänään keskustelemassa UNICEFin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki sekä terveydenhoitaja Elisa Blomberg, joka on työskennellyt yli 25 vuotta Suomen lähetysseuran palveluksessa Etiopiassa, joista 16 vuotta kenttätyössä naisten ja lasten parissa. Elisa on muun muassa avustanut synnytyksissä, jotka ovat ympärileikatuilla naisilla erityisen tuskallisia ja vaarallisia. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
No jos nyt ihan aluksi sitten puhutaan näistä Meeri Koutaniemen kuvista ja kohusta, jota ne on herättänyt. Suomen UNICEF antoi nopeasti kuvien ilmestymisen jälkeen lausunnon, jossa kuvien julkaiseminen tuomittiin. Meeri Koutaniemi itse vastasi Helsingin Sanomissa kritiikkiin, kertoen saaneensa luvan kuvaamiseen niin lapsilta kuin heidän vanhemmiltaan. Hän myös jatkoi sanomalla, että tässä tapauksessa kuvattava itse poistaa yksilön rajansa puhuakseen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon puolesta. Vastineensa kirjoitti myös Helsingin Sanomien päätoimittaja Riikka Venäläinen. Hän perusteli kuvien julkaisua sanomalla muun muassa, että Helsingin Sanomat halusi julkaista reportaasin, koska jos silpomisesta kerrotaan pelkästään tilastoin, aihe jää etäiseksi. Lisäksi Venäläinen painottaa, että Keniassa tytöille ei koidu vahinkoa siitä, jos joku tunnistaa heidät kuvista. Heidän kulttuurissaan ympärileikkaus on ikävä kyllä yleinen toimenpide. Paikallisessa kulttuurissa se nostaa tyttöjen sosiaalista statusta, mikä länsimaisesta näkökulmasta tuntuu vieraalta. UNICEFin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki, miksi UNICEF otti niin voimakkaasti kantaa kuvien julkaisua vastaan?
Joo, tämä, että lapselta on saatu lupa, niin ei ole sitä riittävä peruste julkaista kuvia, koska aikuisen tehtävä on suojella lasta ja tämä lapselta saadun luvan pitää olla aina tietoinen. Eli lapsen pitää ymmärtää, mihin hän antaa luvan ja mihin kuvia käytetään. Ja tässä yhteydessä on hieman kyseenalaista se, että ymmärtääkö tyttö, tämmöisen hyvin patriarkaalisen yhteisön tyttö, niin ymmärtääkö hän sitä, tai onko hänellä ensinnäkään eri mieltä kuin mitä hänen vanhemmillaan on, isällään on tai siellä yhteisöllä. Ja sitten, että hänellä luultavasti ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta ymmärtää, että miten länsimaisessa mediassa näitä kuvia käytetään. Että nämä kuvathan oli ihan niissä ensimmäisenä päivinä jo näin tämmöisen luvun, että ne oli 14 000 kertaa jaettu Facebookissa ja nämä oli ihan niitä alkumetrejä ja sen jälkeen niitä on jaettu paljon enemmän. Ja vaikka tämä on maaseudulta tämä tapahtuma, niin silti sielläkin alueella, niin kyllä Keniassa, niin kaupungissa tämä vuorovaikutus toimii tänne kyliin ja ne on mahdollista sitten sinne levitä. Ja tässä ei ole pelkästään kysy siitä tunnistettavuudesta, vaan siis aikuisen tehtävä on suojella ihmisarvoa. Eli lapsen, johon kohdistuu äärimmäinen väkivalta, niin hänen kuviaan ei pidä näyttää. Ja tässä on myöskin tämä yhdenvertaisuusperiaate, että me emme missään nimessä näyttäisi pahoinpideltyä länsimaista lasta. Emme näyttäisi edes kuvaa, sanotaan vaikka amerikkalaisesta juutalaispojasta, joka ympärileikataan hygienisissä olosuhteissa, ihmisarvoa kunnioittavissa olosuhteissa, puudutuksessa. Emme näyttäisi hänen kasvojaan. Ja kaikilla lapsilla on yhdenvertainen oikeus tähän samaan kohteluun.
Mikä näissä kuvissa, sä oot varmasti nämä kuvat nähnyt ja katsonut, niin mikä näissä kuvissa sitten, mikä herätti sen vahvimman, koska eihän siinä tavallaan voi sanoa, että eihän siinä näytetä sitä esimerkiksi itse toimenpidettä.
Joo, mä muistan kyllä, kun mä sen aamu Helsingin Sanomat aukaisin ja mä niin kun ensin hämmennyin ja taisi mun oma henkilökohtainen Facebook-päivityskin olla sitä luokkaa, että en oikein tiedä, mitä olen näistä mieltä. Mutta mitä enemmän mä niitä katsoin ja sitten mietin ja tietysti pohjaten tähän mun YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen asiantuntevuuteen, niin päädyimme sitten ottamaan aika tiukankin kannan. Siinä päätoimittaja venäläinen on ihan oikeassa, että ilman muuta kuvat tekee siitä jutusta tehokkaamman ja niitä tulee käyttää, mutta miten niitä käytetään? Tässä näkyy, mikä tässä oli se, mikä alkoi sitten, mikä oli se ehkä se eettisesti se kriittisin asia oli se, että tässä näkyy tyttöjen nöyryytys. Ja nämä olisi siis pahoinpitelyn, heidät nähdään ehkä omassa yhteisössään sankarina, kun he tämän riitin läpikäivät, mutta täällä heidät nähdään pahoinpitelyn uhrina. He olivat säälittäviä. Ja sitä ei pidä niin kuin lapsen kasvolta mennä kenenkään katsojan näkemään.
Millaisia tunteita, Elisa, nämä kuvat ja tämä kohu on sinussa herättänyt?
Mä ymmärrän hyvin tämän niin kuin suomalaisesta kontekstista, enkä mäkään, kun olen ollut kuitenkin myös täällä, ei näy sitä Etiopiassa, vaan Suomen terveydenhuollossa olen tehnyt työtä, niin ymmärrän tämän, enkä itsekään. Sanotaan, että kun olen kuitenkin ollut Etiopiassa terveydenhuollossa yli 16 vuotta, niin mulla oli hyvin vaikea esimerkiksi kuvata näitä nälkälapsia, koska koin, että se on sellaista riistoa ja pornografiaa. Toisaalta mä olen ihan iloinen, että tätä keskustelua käydään, koska meillähän on semmoinen, että mieluiten sulki silmänsä aina siltä kaikilta ikävältä, että tosin tässä ymmärrän enkä hyvin sun pointtisi ja samalla lailla vähän kyseenalaistan tämä niin tarkoitusperiä, mutta olen iloinen etiopialaisten naisten ja tyttöjen puolesta, että tätä keskustelua kuitenkin käydään.
Kun mä itse jäin miettimään, kun mä katsoin niitä kuvia, kun se Hesari tuli, niin siinä sunnuntai-aamuna, kun sunnuntai-aamun Hesarin lukeminen on yleensä ihana nautinto, niin oli pakko laittaa se lehti syrjään ja palata siihen myöhemmin uudestaan. Ja sitä tunsi niin kuin valtavaa sellaista surua ja avuttomuutta sen asian ympärillä. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että miksi nämä kuvat on otettu. Ja sitten toisaalta nousi niin kuin aika vahvasti se, että tästä on kuitenkin tärkeä puhua tästä aiheesta ja jakaa sitä tietoa. Eikö koskaan niin kuin tavallaan tarkoitus pyhitä keinoja?
No ei, tässä on just ehkä vähän se hassukin, mitä toimittajat on lähtenyt puolustamaan sitten näitä kuvia sillä, että rikkomus näitä tyttöjä kohtaan tämän sukupuolielinten silpomisen kautta on niin suuri, että eikä se pidä tuoda julkia. Tämähän on niin kuin tavallaan ihan pikku asia tämä, että heidät tunnistetaan kuvista, mutta ei mikään rikkomus ole niin suuri, että se oikeuttaisi pienempään rikkomukseen. Että tämä on niin kuin ihan siis, että lasta pitää suojella kaikissa olosuhteissa ja me emme tällä kannanotolla halua yhtään väheksyä tietenkään. Ja kun katsoo ihan tietysti UNICEFin työtä, että tämähän on meidän yksi valtavan iso osa meidän työtä, niin taistellaan myöskin tätä sukupuolielinten silpomista tai ympärileikkausta vastaan, niin sitä me emme väheksy. Mutta että mikään rikos ei ole niin suuri, että se oikeuttaisi. Tarkoitus ei pyhitä keinoja.
Mitä eroa on siinä, että me kuvataan kuoleva lapsi, joka on kärpäset istuu hänen päällään ja hän tekee kuolemaa äitinsä sylissä verrattuna siihen, että tämmöinen kituva teini ympärileikkaus operaation jälkeen?
Joo, siis tuo rajanvetohan ei ole koskaan helppoa ja enkä voi väittää, että mulla olisi tässä antaa niin kuin yksilitteisiä vastauksia. Mä itse niin kuin näen tämän inhimillisen ja itseisarvon kannalta siinä, että kun mä ajattelen nyt vaikka sanotaan nyt äitinä omia lapsia, niin mulla on 3 lasta, joista yksi on vaan tyttö, mutta jos mä kuvittelisin, että mun tyttöni näkyisi tuolla lailla lehdessä, että mä olisin laittanut hänet 14-vuotiaana tuommoiseen kuvaan, niin en mä kyllä tätä tyttöä kohtaisi enää aikuisena, että mä oon tämän tehnyt. Ja mä sanoin, että hän ei ole itse kypsä 14-vuotiaana missään nimessä päättämään, minkälaisia julkisuuteen hän altistuu.
Mutta tässä oli tosiaan se, että vanhemmilta oli tietysti lehden mukaan kysytty lupa.
Siihenkään tietysti ei pidä nyt mennä ihan heittäytyä siihen ensikään vanhemmat solutasti isä, että kaikki, jotka me tehdään tuolla kentällä työtä, niin tiedetään, että se on siis isän. Ja kyllä siellä on äidin ja tytön tahto on isän taskussa.
No, avataan vähän tätä ympärileikkauksen niin kuin faktoja, mitä siinä nyt sitten varsinaisesti tapahtuu. Tämä on vähän semmoinen, että molemmat voi vapaasti tästä kertoa. Eli mistä me puhutaan, kun puhutaan tyttöjen ympärileikkauksesta tai silpomisesta?
No sillä lailla ainakin, mitä mä olen tuolla Etiopiassa avustaessani synnytyksissä ja suorittaessa näitä synnytyksen jälkeisiä tarkastuksia, niin siellä suoritetaan aika tällainen sanotaan kolmannen asteen ympärileikkaus tai silpominen, eli poistetaan kaikki ulkoiset sukuelimet, siis klitoris ja pienet ja suuret häpyhuulet. Ja sen jälkeen niitä haavoja ei ommella, vaan sitten niitä voidellaan ehkä jollakin rasvoilla ja yrteillä, jolloin se tuloksena, jos ajatellaan esimerkiksi naisen synnytystä, niin on se, että siihen tulee sellainen tiukka arpikudos. Ja jos ei synnyttää, niin kun suurin osa synnyttää kotona majoissa, silloinhan se saattaa revetä, yleensä repeää, mutta se pahimmalla repeää joko virsa sinne tiehyeseen tai peräsuoleen päin. Sitten kun olen avustanut näissä synnytyksissä, niin sitten on pakko leikata välilihaa molempiin suuntiin, kaksi isoa leikkausta, jotka sitten synnytyksen jälkeen, kun lapsi onnellisesti maailmassa ommellaan kiinni. Mutta hyvin paljon komplikaatioita ja varmaan moni tyttö ja kuoleekin näissä verenvuotoon, sitten tulee tulehdukset ja sitten voi kuvitella, että mitä sitten, minkälaista on sitten avioliitto, avioelämä tämmöisen, kun kaikki alapäin on niin kipeä kollevoja ja synnytykset. Ihan voi sanoa, että ihan todella yhtä helvettiä.
Minkä ikäisille ympärileikkaus tehdään?
No sanoisin, että Etiopiassa se vaihtelee, että ehkä tuo 5-14 vuotta on siinä semmoinen aika iso skaala, että sillä seudulla, missä mä olin, niin se oli alle 10 vuotta, mutta sitten menee kyllä yli 10 vuodenkin, että sellainen 5-14 vuotta on ehkä semmoinen.
Joo, maailmanlaajuisesti on ihan arvio, että se on ihan vastasyntyneistä tuonne 14 vuoteen on tämä ikähaitari, ja näissä vastasyntyneissähän on todettu sitten ihan tämä kuolleisuudenkin nousu, eli siis 100 vastasyntyneenä kuolleesta, niin noin 2 lasta kuolee sitten tähän komplikaatioon.
Millä ne leikataan?
No näillä ihan tämmöisen valistuneemmat, jos sitten partakoneen terällä, jota saa ihan torilta ostettua, mutta eihän se nyt ole välttämättä aina niin puhdas. Ehkä on sillä leikattu monta muutakin, että sitten osa on tätä ihan selkeä tulehdusriski.
Joo, ja sitten on sakset, käytössä sakset ja sitten lasin sirpaleet.
Siinä ei ilmeisesti ole minkäännäköisestä hygieniasta yleisesti ottaen tietoakaan ja minkäänlaista puudutusta ei käytetä.
No se, mitä mä olen ymmärtänyt, niin voi olla, että saa jonkun puupalan suuhunsa tyttö, että saa purra sitä sitten, mutta yleensä ei saisi paljon itkeä eikä valittaa.
Joo, tässä on tapahtunut tästä hygienistä, niin se on jonkun verran nyt sitten se hygienia-aste ehkä sillä tavalla noussut, että on tiedostettu nämä hyvin riskit, niin sitten ei käytetä samaa asetta. Ja tässä on sitten tapahtunut, vaikka nämä leikkaukset on vähentynyt maailmanlaajuisesti onneksi ja mennään hyvään suuntaan, niin sitten tämä toinen on tapahtunut se, että tapahtuu enemmän, terveydenhoitajat tekee näitä, joka on tavallaan sillä tavalla hyvä, että se on ammattimaisempaa, mutta silloin se tekee sitä myöskin ikään kuin sallitumpaa, että tämä on sitten taas se huono puoli siinä.
Mutta siis tämähän on toimenpide, jota ei sallita missään päin maailmaa oikeasti. Tämähän on aina laiton toimenpide.
No periaatteessa sillä lailla, että jos ajatellaan, että YK lapsen oikeuksien sopimus kieltää, sen artikla 24 kieltää ihan selkeästi tämmöiset perinteiset terveydelliset toimenpiteet, jotka on väkivaltaisia ja aiheuttaa kipua, samoin kielletään lapsiin kohdistuva väkivalta. Ja tässä YK lapsen oikeuksien sopimuksessa on lähes kaikki maailman maat mukana, että sikäli se on kielletty, mutta että nämä kansainväliset ihmisoikeussopimukset, niin ne jalkautuu vähän huonosti sinne kansalliselle tasolle ja varsinkin sinne perimmäisiin kyliin, että sen takia tarvitaan aina tätä kansallista lainsäädäntöä vahvistamaan ihan niin kuin tarkasti sanotettuna nimenomaan nämä käytännöt, ja se prosessi on meneillään. Keniassa on kielletty, mutta että Somaliassa on nyt ei ole edes YK lapsen oikeuksien sopimusta ratifioitu.
Missä kaikissa maankolkissa tätä tehdään?
No 29 maasta on tätä tilastotietoa olemassa, ja Afrikkaan tämä paljon sijoittuu nimenomaan sitten Itä- ja Koillis-Afrikkaan ja Länsi-Afrikkaan. Sitten on myöskin Lähi-idän maita, Jemen ja Indonesia ja sitten tietysti maahanmuuton kautta niitä on tullut länsimaihin.
Ja esimerkiksi mulle oli vähän yllätys se, että Egyptissä hyvinkin yleistä.
Joo, Egyptissä niin se on ollut peräti niin, onko se, niitä aina mitataan niin kuin ikäluokittain, niin se on ollut siis 15-49-vuotiaiden parissa, mikä on tämä yleinen haarukka, millä tätä seurataan, niin se on 91%. Mutta että Egyptissäkin mennään nyt valtavaa vauhtia eteenpäin, että kun katsotaan sitten 15-17-vuotiaita, niin siellä se on pudonnut 45%. Että on, niin kuin tästä sanotaan tästä ilmiöstä, että on mahdollista poistaa yhdessä sukupolvessa.
No millä se sitten poistetaan?
No siinä on itse asiassa monta. Puhuttiin tästä lainsäädännöstä jo aikaisemmin. Lainsäädäntö on yksi, mutta siinähän sitten aina, että kuinka se lainsäädäntö kuuluu ja ulottuu sinne eri yhteisöihin ja varsinkin alueille, jotka saattaa olla hyvin syrjässä. Eli tarvitaan sitä kansainvälistä ihmisoikeussopimusten ratifiointia, sitten kansallista lainsäädäntöä, sitten täytyy saada hallitus sitoututtua näihin poliittisiin ohjelmiin, sen jälkeen vahvaa tiedotuskampanjointia, ja siinä täytyy huomioida, että se tapahtuu eri kielillä, niillä useilla kielillä, mitä maassa puhutaan, radio-ohjelmilla, sitten erittäin tärkeä osa-alue on näiden yhteisöjen sitouttaminen, että tämä viisaus, mikä tässä ympärileikkauksen vastaisessa työssä on, niin on se, että koko yhteisön täytyy itse lähteä ajamaan tai sen, lähteä sitä vastustamaan, että jos sitä ulkoa ohjataan ja heristellään sormea, niin se ei tuota mitään tulosta. Se täytyy lähteä ihmistä itsestään. Se on ihan sama, otetaan vaikka alkoholi Suomessa tai missä muussa maassa tahansa, niin ei alkoholista lopeta juomista sillä, että joku muu sitä sormea heristää, vaan se täytyy lähteä itsestään. Ja mitkä ne keinot sitten on, niin sitten niitä on monia tapoja. Se liittyy tyttöjen kouluttaminen, ihan ehdottomasti äitien kouluttaminen, uskonnollisten johtajien saaminen tähän mukaan. Erittäin tärkeää on löytää vaihtoehtoisia riittäjä, kun tämä on tämmöinen tavallaan niin kuin vastaava kuin rippikoulu, niin tullaan aikuisiksi, niin sitten kehitetään tämmöisiä vaihtoisia riittejä. Ja sitten pitää myöskin huomioida se, että nämä leikkaajat, nämä vanhemmat, usein vanhempia naisia, niin he jäävät sitten työttömiksi, niin heille etsitään sitten vaihtoehtoisia elinkeinoja. Että tämä on hyvin tämmöinen monialainen ilmiö.
Sä sanoit, että se on vähän niin kuin riitti, aikuistumisriitti. Oliko se sitä myös Etiopiassa silloin, kun sä olit siellä? Kun tavallaan hämää se, että jos sitä tehdään myös vastasyntyneille, niin silloinhan se tavallaan niin kuin tuntuu, että siihen niin kuin mikä tekosyy tahansa kelpaa, että
no silloin, joo, silloin kun olen aloittanut sille 70-80-luvulla, niin se on ollut niin tabu, että siitä on niin kuin vaikea edes ollut puhua, kun ollaan nyt tietysti kun näiden synnytysten yhteydessä ja näiden avanne potilaiden kanssa siitä ollaan keskusteltu, mitä tässä voisi tehdä, niin se on ollut hyvin vaikea siihen aikaan edes keskustella. Ja silloin vedottiin, niin kuin nämä kollegat, hoitajakollegat sanoivat, että jos olisi laki, jos on laki, voisi vedota, niin okei, tässä nyt on laki. Mutta sen jälkeen, mitä Inka sanoi, tämä edellä löytää ne vaikuttajat, löytää ne, jotka uskonnolliset järjestöt, kirkko, moskeija. Ja sitten löytää sellaisia vahvoja tekijöitä, niin kuin mä voin sanoa, että Etiopiassa on tällaisia voimakkaita, vahvoja naisia, jotka on nyt uskaltanut tulla esiin ja antaa omat kasvot sille, ja he tekevät tätä työtä. Mutta siinä on vaadittu tosi pitkä aika. Siinä on mennyt 15-25 vuotta, että ollaan päästy tähänkin.
Kun monihan sekoittaa tämän siihen, että täällä on jotain tekemistä uskonnon kanssa. Ja tämä ei todellakaan liity mihinkään uskontoon. Tätä tehdään niin kristittyjen, muslimien kuin juutalaistenkin keskuudessa. Kuka silloin päättää? Kuka päättää sen, että perheessä tytöt ympärileikataan?
Kyllä mä sanoisin, että se on ihan yhteinen päätös. Se on siis niin vahvasti siinä kulttuurissa. Tämähän on 1000 vuotta vanha käytäntö ja aivan oikein ei liity mihinkään uskontoon. Ja se täytyy muistaa, että kukaanhan ei lähde tekemään väkivallan tekoa tyttärelleen. Se ei ole se tavoite siinä, vaan tavoite on tehdä tyttärestä yhteiskuntakelpoinen. Ja tämä elää niin äärimmäisen syvällä. Eli pieni, siinä on tavallaan niin kuin punnittavana se, että jos uskoo vahvasti siihen, että tämä, sanotaan, että olisi vaikka vauva, kun puhuit siitä vauvasta, niin vauva ympärileikataan, niin ajatellaan, että tällä mä mahdollistan tämän tytön kunniakkaan aseman tässä yhteisössä ja että tälle tytölle tulee hyvä elämä. Ja vaihtoehtona on se, että tästä tytöstä tulee hylkyä. Ja nämä asiat joudutaan punnitsemaan siinä yhteiskunnassa ja näihin mielikuviin täytyy puuttua silloin, kun lähdetään tätä ympärileikkauksen vastaista työtä tekemään. Että ei voida vaan niin sanoa, että se on rikos, koska se mielikuva, mikä siinä yhteisössä elää, niin se on niin vahva ja halutaan sille tytölle hyvää. Näistä, kun mainittiin nämä vahvat naiset, jotka on, ja tämän kokemusasiantuntijat, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä tässä, niin siellä on kuitenkin aika traagisia tarinoitakin heidän joukossaan siitä, kuinka heille ei sitten ollut sen jälkeen pääsyä esimerkiksi omaan yhteisönsä lainkaan. Että nämä on tämmöisiä, mitkä pitää niin kuin punnita, mutta toki me tarvitaan nämä vahvat naiset tähän työhön mukaan.
Joo, mutta tässä mä sanoisin, että meidän täytyy sitten ja vaikuttajien, ja, jotka ollaan tässä työssä, niin täytyy tarttua tällaisen yhteiskunnan murrokseen, koska Etiopiassa esimerkiksi on selkeästi, no siellä on ollut kaksi vallankumousta siinä aikana, kun olen ollut, ja sitten tulee kaupungistumisilmiö, ja tämä traditionaalinen maanviljelysyhteiskunta muuttuu. Niin näihin tähän saumaan täytyy sillä lailla niin kuin tarttua, että tytöillä ei maanviljelysalalla niin kuin heillä, eikä perinteisen avioliiton kautta ehkä ole enää mahdollisuuksia, että silloin heidän ainoa toivonsa on niin kuin koulutus ja ammatin saaminen, niin tässä löytyy tällaisia vaikuttamismahdollisuuksia.
Joo, aivan oikein.
Yle Puheessa. Maria Jungner. Me jatketaan keskustelua ympärileikkauksesta. Vieraanani on UNICEFin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki ja terveydenhoitaja Elisa Blomberg. Kun kehitys on kuitenkin mennyt kaikissa näissä maissa, missä tyttöjen ympärileikkaus on arkipäivää, niin on mennyt aika vauhdilla eteenpäin. Ja jotenkin sen niin kuin tavallaan, kuten Koutaniemen jutunkin niin kuin myötä, niin jotenkin aina näkee semmoisina savimajoissa tapahtuvana hämyisenä toimenpiteenä, mutta näinhän se ei suinkaan ole. Vaan esimerkiksi Egyptissä, jossa tätä toimenpidettä tehdään edelleen yli 90% naisista tai on tehty, niin ei sitä nyt ihan takapajuisena savikylänä voi ajatella. Tietoa on saatavilla. Ihmiset tietää esimerkiksi terveydellisistä haitoista, mitä tästä seuraa. Siihen ei voi vedota enää, että ihmiset ei yksinkertaisesti tietäisi. Silti nämä asenteet on hirveän tiukassa ja siihen on vaikeaa vaikuttaa. Mä aina aikaisemmin ajattelin jotenkin, että se on, että miehet päättää ja naiset vaan on hiljaa ja nöyrästi, mutta tosiasiassa niin siellä on naiset aika vahvoissa asemissa nimenomaan. He ilmeisesti tekevät suurimmaksi osaksi nämä toimenpiteet ja he myös ovat niiden niin kuin vahvoja kannattajia. Mä oon äitinä miettinyt tätä siltä kannalta, että kun sä tavallaan, jos sulla on itselle tehty tämä ja sitten sä annat sen tapahtua myös tyttärillesi. Niin miten tämä on edes, miten sä oot nähnyt, oot sä nähnyt tällaista, miten äidit kestää tavallaan vierestä seurata sen, että oma tytär silvotaan?
No mä ajattelin, että tässä on sellainen varmaan takana, että nämä äidit, jotka itse on sitten synnyttänyt vaikka liki 10 lasta, niin tämä on heidän elämänsä, on tällaista, että niin kuin avioliitossa ei odotetakaan, että sisään seksuaalista tyytystä nainen. Että he on hyväksynyt sen, eikä he niin kuin yleensä tällaisesta puhuminen tai niin kuin seksuaalisuudesta tai naisen seksuaalisuudesta, niin eihän tämä on niin tabu ollut tähän ihan näihin päiviin saakka. Nyt siitä jo puhutaan. Ja tuossa niin kuin UNICEFin tässä viimeisessä aika hyvässä kartoituksessa keskusteltiin siitä, että siis naiset ei tiedä, mitä miehet ajattelee tai miehet toivoo. Että tässäkin on semmoinen iso kysymys, että avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja sillä lailla, että otetaan asiat puheeksi. Tätä tarvitaan.
Joo, paljon tabuja tässä on. Sit näistähän on tutkittu siis sen verran, että mitä pienempänä tämä leikkaus tehdään, niin sitä pienemmät on sitten nämä psyykkiset traumat näillä tytöillä. Ja tavallaan nämä äidit sitten, jos heidät on itse leikattu hyvin pienen, niin he eivät niinku muistakaan sitä kivun, tai se ei ole jäänyt niin sitten haavaksi sieluun se itse kipu. Mutta mitä myöhemmin sitten nämä on leikattu, ja kun se tosiaan tehdään ilman puudutusta, niin se kivun määräkin on sitten, niin kun muistetaan, niin se jättää sen psyykkisen trauman. Että näissä sitten kyllä nämä äidit on sitten aika monetkin lähtenyt sitten siihen, että eivät omalle tyttärelleen tee tätä samaa.
Tässähän on kuitenkin siis, se ei ole sinällään niin kuin ihmisen, tässä seksielämästä ei puhuta yleensä tämän yhteydessä juurikaan. Mutta tosiasiahan on, että tämähän poistaa naiselta kaikki mahdollisuudet minkäänlaiseen seksuaaliseen nautintoon koko elämänsä aikana. Onko tällä kuitenkin tekemistä sen kanssa, että naisen seksuaalisuus koetaan uhkaksi?
Joo, kyllä tätä pidetään ilman muuta, kun tätä on tutkittu tätä käytäntöä, niin tämähän on tapa ollut hallita naista ja naiseutta ja naisen seksuaalisia haluja. Tämä on ilman muuta, tämä tausta on siellä.
Eli nainen on kuitenkin edelleen uhka?
Uhka tai joo, mikä sitten onkin, niin kyllä tässä tämä tausta on.
No miten sitten ihan se käytännön työ, kun UNICEF lähtee tekemään työtä tämän asian kanssa, niin mitä te teette?
Joo, kun me ollaan tämmöinen YK-järjestö tuolla, niin silloinhan me ensinkin tehdään maaohjelmaa ensin paikallisen hallituksen kanssa, niin me sovitaan, että mikä on hallituksen vastuulla, mikä on meidän vastuulla. Ja sillä niin varmistetaan se, että se ei ole tämmöistä kertaluontoista hätäaputyyppistä, vaan että hallitus sitoutuu ihan pitkäjänteisesti tekemään niin kuin pysyviä muutoksia lapsen puolesta. Käydään läpi lainsäädäntö, mitä siellä täytyy muuttaa, ja sitten kansalliset lait. Sitten tuetaan ihan näitä koulutus- ja valistusohjelmia, jos puhutaan nyt tästä ympärileikkauksen kitkemisestä. Ja sitten UNICEFin tapa toimia on aina toimia paikallisten kumppaneiden kanssa. Ja pelkästään meidän maatoimistossa niin 90% on paikallisia. Ja me emme itse ole siellä kentällä UNICEFin työntekijät kädet savessa, vaan olemme tietysti mukana siinä työssä, mutta kädet savessa on meidän paikalliset kumppanit, ne, jotka tietää paikalliset olosuhteet eri alueilta, ja heidän kauttaan sitten tämä apu toimitetaan perille ja myöskin ihan konkreettisesti tehdään.
Eli sä oot ollut ihan siellä niin kuin ihmisten parissa, niin voiko siellä mennä niin kuin sanomaan, että älkää tehkö tätä, tämähän on sairasta, te kidutatte teidän lapsia. Miten sä suhtaudut semmoiseen asiaan, joka on sulle kauhistus ja niille arvokas perinne?
No sanotaan nyt, että siis kun sairaanhoitajana ja niin kun kätilön tehtävissä, niin kun olen synnytystä hoitamassa, niin mähän ajattelin mitään muuta siitä, että saisi lapsen turvallisesti ulos ja äidin myöskin, että tämä päättyisi kaikki niin kun onnellisesti ja hyvin. Se on se ensimmäinen prioriteetti. Sen jälkeen, kun tilanne onnellisesti ohitte ja sitten on omaisetkin siinä paikalla, niin silloin mä olen esimerkiksi käyttänyt tilannetta sillä hyväkseen, koska siinä on usein synnyttäjän äiti ja isä perinteisesti siinä paikalla. Ja silloin mä olen kertonut, että miksi mun pitää nyt leikata tämmöiset aika isot haavat. Ja ihan ystävällisesti, ei saa olla niin kuin kiihtynyt, vaikka itsellä olisi kuinka paljon tunteita, vaan ihan ystävällisesti selittää, että mikä tässä nyt oli takana, että näin paljon piti leikata. Ja sitten on tietysti muutkin tilanteet, kun on näitä äitiysneuvolat, niin siellä puhua. Mutta tämä ei, niin kuin, tämä ei siis pelkästään riitä, vaan pitää olla just näitä muita vaikutusmahdollisuuksia. Ja niin kuin tässä aikaisemmin Inkakin mainitsi, että tästä niin kuin hallitaan naisen seksuaalisuutta. Mä näen, että tässä on kyllä sellainen valtakysymys, että kenellä oikeastaan on kuin valta. Et siitä hyvin, hyvin monitahoinen ongelma ja noin niin kuin käytännön tehtävissä niin kyllä täytyy niin kuin monta kertaa täytyy todella niin kuin itseensä vakavasti hillitä, ettei sitten varomattomilla sanoilla sitten aiheuta vaan niin kuin vahinkoa.
Ja niin kuin Elisa sanoi tosiaan oikein, että kenellä on se valta, niin eihän niin kuin näillä naisilla vaikka kuinka he, että kun he ovat eläneet tätä vuosisatoihin, niin heillä ei ole minkäännäköistä käsitystä siitä, mitä se valta naisella voisi olla. Niin he yrittävät elää vaan mahdollisimman kuuliaasti sen mukaan, että he ja heidän tyttärensä sopeutuu siihen ympäröivään yhteiskuntaan. Sitten tämä yhteisössä tehtävä työ, niin meillä on yksi tämmöinen hyvä yhteistyökumppani tuolla Länsi-Afrikassa, tämmöinen Tostan liike, ja muistan sitten näitä kertomuksia sieltä, että he lähti jossain vaiheessa hyvin vahvastikin nimenomaan vain puhumaan tästä ympärileikkauksesta, ja meni ihan metsään koko työ. Eli he eivät päässeet niin kuin sillä yhteisöihin sisään, kun todettiin, että itse asiassa siellä on niin suuri ihmisoikeusvaje koko yhteisössä itsessään, että ei voitu lähteä puhumaan lapsen oikeuksista, kun ei siellä ollut oikeuksia naisilla eikä siellä ollut oikein miehilläkään oikeuksia. Niin sitten lähdettiin tämmöistä yleistä keskustelua käymään, että mitä te haluatte muuttaa tässä, miten tämä toimisi, monet muutkin asiat täällä toimisi paremmin, kun me jaettaisiin vähän tätä valtaa ja demokratia toimisi. Mitä te näette itse täällä on haasteena? Niin sitten, että vuosien päästä, niin päästään siihen, että ne ymmärtää, että hetkinen, eihän me ei tarvita tätä ympärileikkausta täällä. Ja silloin kun se lähtee sieltä syvältä, niin se on myöskin pysyvä käytäntö ja se lähtee menemään sitten eteenpäin nämä uudet tavat ajatella ja tehdä.
jos mä saan sanoa tähän, kun mä olen ollut myöskin sitten tuossa, kun työalan esimiehenä ollut ja tällaisia erilaisia kehitysyhteistyöhankkeita ollaan vedetty, niin kaikki työ lähtee tästä, mitä Inka sanoi, että yhteisön mennään siinä keskelle ja kysellään ihmisiltä, just luetaan kartalta, että mitä he näkee, että he haluaa, mikä on niin kuin tarpeellista. Monta kertaa sanoisi mylly, saattaa olla ensimmäinen, sitten on ehkä tie. Kolmanneksi voi tulla joku klinikka, mutta ellei tällaista niin kuin istu heidän kanssaan ja keskustella, niin ei saa sitten, ei löydä sitä tietä niin kuin oikeastaan ihmisten sydämiin.
Eli siinä ei niin kuin kärsimättömänä auta mennä ja lyödä nyrkkiä pöytään ja sanoa, että ettekö te ymmärrä, että teillä on ihmisiä, joita kidutetaan.
Joo, että sun ihan tuommoinen kirjattukin näihin raportteihin tämmöinen, että et tota, ennen kuin yrittää muuttaa mitään käytäntöä, niin pitää ymmärtää, että tämän tradition merkitys kussakin kulttuurissa. Ja, tota, ja miten siitä puhutaan ja, tota, ja vasta sitten niin voidaan, se on pitkä tie, mutta sitten vasta voidaan lähteä niin, että ihmiset itse lähtee sitten agenteiksi muuttamaan tätä omaa yhteiskuntaansa.
Sitten on tietysti, kun tästä aiheesta on nyt jonkun verran puhuttu nyt viime kuukausien aikana, niin sitten on niitä soraääniä, jotka Suomessa rupeaa pohtimaan sitä, että mitä me tästä puhutaan, että eihän tämä ole ongelma täällä Suomessa. Mitä te sanotte tämmöiseen kritiikkiin?
No sanotaan nyt sen verran, että ei me voida enää, ei me olla semmoinen lintukoto täällä Suomessa, eikä me voida sulkea silmiämme, koska meillä keskuudessammekin on sitten on mahdollisesti tällaisia tyttöjä, jotka on tämän ympärileikkausuhan alaisia. Ja minusta mä olen erityisiloinen naisten puolesta, että naiset on niin solidaarisia, että ne kun me noustaan tavallaan rintamana puolustamaan sellaisia naisia ja tyttöjä, jotka vaikka tuolla muualla päin maailmaa.
Joo, ja Suomessahan tätä myöskin meillä on maahanmuuttoa, niin meillä on Ihmisoikeusliiton vetämä erinomainen kokonainen hanke, jossa sitten maahanmuuttajien parissa tehdään tätä työtä. Maahanmuuttajat ovat itse tässä vahvasti mukana, ja siinä on sitten ollut hyviä tuloksia. Tärkeää siitä on puhua. Tosin, mitä itse olen tässä nyt tämän keskustelun aikana kovasti miettinyt, että sitten kun tämä tietoisuus nostetaan, niin mitä sitten? Eli mitä tavallinen niin kuin lukija tai katsoja voi tehdä? Ja se on nyt semmoinen kysymysmerkki vähän ollut tässä, että mikä oli se ääripää, oli sitten se lynkkausmentaliteetti jollain keskustelupalstoilla ja sehän ei vie yhtään mihinkään, että me taas sitten täällä ollaan niin kuin maailmanpoliiseina. Ja sitten täytyy kuitenkin nähdä se, että tämän ilmiön kitkeminen, niin se vaatii ammattimaista työtä, se vaatii oppimisia, erehdyksiä, että se ei auta sitten, että sinne menee joku lipun kanssa heiluttamaan tai heristämään sormea, että sillä sitä ei saada kitkettyä. Ja myöskin sitten, jos mietitään tässä varainkeruuta tässä yhteydessä, niin se varainkeruukin, niin, tai että se, ne suunnataan sitten niiden järjestöjen kautta, joilla on pitkä kokemus tästä työstä, niin silloin se apu löytyy perille. Että valitettavasti niin en usko, että semmoinen rahasumma, mikä jonnekin kylän kivelle viedään ja ottakaapa siitä, niin se ei kyllä itse asiassa kovin pitkälle kanna.
Moni on peräänkuuluttanut sitä, että haluaisi tavallaan, että olisi joku korvamerkitty raha esimerkiksi UNICEFilla, että voisi nimenomaan tukea tätä ympärileikkauksen vastaista työtä ja semmoista ei ilmeisesti ole.
No tällä hetkellä ei ole. Tämä on, että hallintohan maksaa. Kukaan ei halua antaa hallintoa rahaa. Eli kun meitä ohjaa tämmöiset säännöt, että meidän ei kannata siirtää 50 000 euroa pienempää rahasummaa suoraan johonkin ohjelmaan, ellei se ohjelma meillä oli jo valmiiksi. Eli meidän pitäisi ensin sitten ottaa tämä projekti vastaan ja sitten korvamerkitä siihen rahat, mutta meillä pitäisi olla tae, että se tuottaa se 50 000 euroa, muuten se ei ole kannattava. Siihen menee liian paljon sit sitä hallintojusteerausta siihen väliin. Mutta tokihan, siis jos ajatellaan, että UNICEFin ohjelmatyöstä niin 20% menee koulutukseen ja lähes saman verran menee lastensuojeluun, niin sen verran sitten menee myöskin tähän työhön. Ja pelkästään jos varhaislapsuuteen menee meillä yli 50% budjetista, niin siinä tämä on olennainen osa myöskin sitä työtä. Ja tämä itse asiassa tämä ympärileikkaus ei ole oikeastaan semmoinen hirveän tiukka sektoriajattelu, oikeastaan ei vie edes mihinkään, vaan että tätä työtä täytyy tehdä lavealla rintamalla.
Niin, että se on se kokonaisvaltainen koulutus, jota kautta sitten se muutos lähtee. Se tuntuu vaan tavallaan, koska tämä on tunteita herättävä asia. Ja kun tunteet nousee pintaan, niin ihminen haluaa tapahtumaa nyt heti tässä ajassa. Kuinka pitkästä prosessista voitaisiin niin kuin ihan realistisesti puhua, jolloin ympärileikkaus olisi niin marginaali ongelma, että siitä ei enää kannata radio-ohjelmaa tehdä?
Jaa, pitäisi nyt ennustaja eukoksi ryhtyä. No tästä puhutaan, että se on mahdollista kitkeä tuota sukupolven aikana, että jos se nyt on puolintunut, niin nyt lähdenkö heittämään mitä? 100 vuotta?
niin pitkä. Mitä sä Inka sanot tämmöiseen, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan niin on viitteitä havaittamista myös siitä, että maahanmuuttajataustaisia tyttöjä ja naisia ympärileikataan myös Suomeen muuton jälkeen?
Joo, mutta ei yhtään tapausta ei ole varmasti ei ole viety oikeuteen, että olisiko niitä löydetty sitten, että osittain on tämmöisiä tapauksia ilmeisesti, että on niin hävinnyt vähäksi aikaa kartalta tämmöinen tyttö, että ei ole tullut kouluun tai jotain. Ja nyt en osaa ottaa tarkemmin kantaa, että onko tämä ihan oikeasti tapahtunut. Valistusta tarvitaan koko ajan tietysti vahvasti, että näin ei käy.
Suomessa on kuitenkin aika paljon niin kuin Somaliasta tullut.
Joo.
Ja Somaliassa on 97% naisista silvottu. Ja tässähän esimerkiksi mun mielestä on selkeä osoitus siitä, että vaikka on tullut suomalaiseen yhteiskuntaan, jossa ihan varmasti saa tietoa ja eletään hyvinkin modernissa olosuhteissa, niin mulla oli tavallaan niin kuin kaksi asiaa, jotka mulle tässä tiedoissa, mitä sain, oli hämmästyttävä, oli se, että just, että olin jotenkin aina ajatellut, että tämä on uskontoon liittyvä asia, ja sitten toiseksi se, että tämä ei ole niinkään siitä tiedosta. Ihmiset tietää, mutta perinteet on tässä yhteydessä vahvempia kuin tieto.
Joo, ja tietysti tässä on maahanmuuton yhteydessä on vielä sitten se vaara, että tietysti sitten aikuiset maahanmuuttajat, jotka eivät sopeudu niin helposti ehkä yhteiskuntaan kuin lapset sopeutuu, niin nämä sitten aikuiset haluat turvautua siihen vanhaan perinteeseensä ja sillä sitten sitoa myöskin lapsia siihen perheeseen kuuluvaksi. Että kyllä tässä semmoinen todellinen vaara on olemassa. Tämä Ihmisoikeusliiton tekemä työ Suomessa, niin se on kyllä sikäli tietysti erinomaista, että heillä on siis somalit itse tässä mukana tässä hankkeessa, että hyvät mahdollisuudet viedä viestiä eteenpäin.
Kun nämä tytöt, jotka tässä Koutaniemen jutussa oli, niin näähän oli jo 14-vuotiaita. Niin Elisa, sun kokemuksen mukaan, mitä sulla on tullut vastaan Etiopiassa, paraneeko, kuinka paljon paremmin sä paranet silloin, kun sulle on tehty ympärileikkaus ihan pienenä tai sitten tämmöinen 14-vuotias, niin paraneeko nämä huonommin?
No sillä sairaanhoitajana, niin sehän riippuu siitä, minkälainen se tehdään silloin aivan vauvana, niin sehän just tiedän, että esimerkiksi mulla on näitä hoitajaystäviä etioppialaisia, niin he ehkä vaan vähän saattoi viiltää, että verta tuli. Mutta jos se tehdään ihan tämmöinen ihan kokonainen, siis poistetaan kaikki sukuelimet, niin kyllähän se on yhtä traumaattista.
Niin näähän on jaettu vissiin, että pienimmillään niin ihan vaan tippaverta vuodotetaan ja pahimmillaan leikataan kaikki klitoris, häpyhuulet, ulommat, sisemmät ja ommellaan vaan pieni aukko, josta pystyy sitten virtsaamaan.
Ihan pahimmillaan. Minusta tämä on niinku semmoinen spekulaatio. Että
mikä on se yleisin tapa? Mitä tehdään niinku yleisimmin? Mikä on sen tavallaan normaali?
Varmaan riippuu ihan maasta ja siitä, mutta sanoisin, että Etiopiassa, koska mä pitäisin se 5-14 vuotta ja se on semmoisen kolmannen asteen, eli klitoris ja kaikki ulkoiset sukuelimet poistetaan. Ja niitä ei ommella yhteen, vaan siihen arpi jää siinä sitten parantumaan ihan sinne sen, että hoidetaan yrteillä ja voiteilla.
Siellä se on siis se normaali tapa
se on
tehdä.
Sellainen, joo,
miten, osaako teistä kumpikaan sanoa, miten esimerkiksi Egyptissä?
Mä oon ymmärtänyt, että se on se pienempi siellä, mutta nyt mä en osaa. Ja mä luulen, sielläkin se vaihtelee sitten vähän ryhmien mukaan.
Ja pienempi tarkoittaa?
Tätä verenvuodatusta jollain tapaa, jollain viilalla tai pistolla. Mutta se vaihtelee siellä. Sehän on hyvin etnisesti sidottu tämä tapa ja se sitten kulkee näiden tapojen, näiden etnisten ryhmien mukaan tämä. Mutta tämähän on iso tämä Etiopia. Etiopiahan edustaa melkein Egyptin kanssa yhdestä niin kuin 50% tästä koko 129 miljoonasta. Että se on siis suuri osa sitten, kun siellä väestömäärä on sen verran suuri.
Silloin kun sä menit, Elisa, sä menit 70-luvun puolessa välissä.
75, joo.
Niin tiesit sä, tuliko tämä sulle yllätyksenä vastaan?
Joo, ihan jälkeen mä ihmettelen, että kun meitä oli aika pitkä valmennus, meillä oli tämmöinen vuoden kestävä kurssi ja sitten oli sitten myöskin on Liverpoolissa ollut tropitautien kurssilla ja niin edelleen, niin tosi vähän pidettiin minusta silloin sitä esillä, eikä sitten, että se kirjaimellisesti ihan levähti eteen, kun oli nämä synnytyksissä hoitamassa tai sitten synnyttänyt äitiä tarkasti. Kannattaa hänen katsoa mahdolliset tulehdukset niin edelleen, niin se ihan kirjaimisesti levähti sitten eteen. Ai tämä on niin kuin näin, että todella tehdään tämmöistä, että kyllähän se on ollut aikamoinen shokki niin kuin meille terveydenhoitajan, siis meille ulkomaalaisille, jotka tullaan siihen tilanteeseen, että siitä niin kuin pääsee yli ja osaa siihen suhtautua ja löytää tavallaan semmoiset niin kuin apukeinot siihen työhönsä.
Näistä asioista ei siellä paljon puhuta.
Silloin oli ihan tabuja sitten, kun keskusteltiin varovasti näin kahvihetkellä, että miksi tällaista tehdään, niin no joo, tuli, että nainen on likainen, hän ei ole kunnon nainen, eli viitataan, että on vain prostituoidut, toisin sanoen, joiden kuvitellaan saamansa tästä seksistä jotakin iloa, niin vain he ovat ympärileikkaamattomia, mikä ei pidä sekään paikkaansa. Kyllä prostituoidut voivat hyvin olla ympärileikkattuja hekin.
Niin, se on ansaitsemiskeino, eikä mikään muu. Toi, kun sä sanoit, että teille ei puhuttu ja te ette tienneet, niin eihän siellä puhuta sisäisestikään. Että tosiaan niin kun naisten ja miesten välinen esimerkiksi kommunikaatio on aika nollatasolla, mitä tulee näihin ympärileikkauksiin tai niiden poisjättämiseen. Kirjoitetaanko tällaisista asioista, niin kuin, kuinka paljon esimerkiksi UNICEF julkaisee tiedotteita esimerkiksi sanotaan Afrikan maista?
Joo, kyllä paljonkin, mutta tietysti tiedotteet, jos me halutaan, että ihan tapaa kitkeä, niin tiedotteet ei ole sitten se tapa lähestyä näitä itse kansalaisia, että sitten se median tapa, radio-ohjelmat on hyvin suosittuja ja sitten tämä työ, mitä tehdään näiden yhteisöjen parissa, niin on sitten nämä näytelmät ja tämmöiset, että sillä saadaan se viesti sitten sinne perille, mutta että UNICEF on vastuullinen myös keräämään tämän koko tilastotiedon koskien tätä haastetta, eli tehdään tämmöisiä kotitaloustutkimuksia, joista sitten UNICEF on vastuullinen raportoimaan YK:lle, ja niitä tehdään 100 maassa, eli kerätään sitten ihan kotikäynneillä ja näissä yhteisöjen parissa, niin kerätään tätä tietoa, ja sitten jossa katsotaan näitä lukumääriä ja sitten mitä tapoja käytetään näihin leikkauksiin ja kuka leikkaa, ja sitä sitten kerätään näihin raportteihin, ja näin pystytään sitten seuraamaan.
Mistä te saatte sitä tietoa siellä, jos ihmiset ei halua puhua? Ettehän te voi marssia kysymään, että kuinka monta perheen tytöistä on ympärileikattu?
Joo, tähän perustuu just se, kun viittasin tuossa aikaisemmin, että UNICEFillä on, meillä on paikalliset, 9% meidän henkilökunnasta on paikallisia ja tehdään paikallisten kumppaneiden kanssa, niin nämä ihmiset, jotka siellä kylissä työskentelee, ei ole mitenkään vieraita näille kyläläisille. Ja sitten me ollaan, tapana on se, että sieltä koulutetaan kylistä itsestään, kylän ihmisistä koulutetaan näitä yhteisötyöntekijöitä ja kätilöitä. Ja näillä on valtavan suuri voima ja vaikutusvalta sitten. He ovat hyvin arvostettuja siellä kylissä, niin he hoitavat tämän tiedonkeruun. Että kyllä heidän kanssaan keskustellaan kovastikin.
Mä luulen kyllä, että tuossa on niinku se, kun tuossa luin sellaisesta, että on tosiaan tällaisia vastaavalaisia riittejä ruvettu tuomaan, että on joku semmoinen juhlava hetki, jolla juhlistetaan aikuisuuteen siirtymistä. Ja mä luulen, että tuossa voisi olla niin kuin ainakin jonkinlainen avain siihen, että jos sulta viedään joku perinne, joku juhla, joku, joka yhdistää perheitä, kansoja, niin sun täytyy tarjota jotain siihen sen tilalle. Ja tähän nyt on kuitenkin pikkasen ainakin valoa tunnelin päässä. Tämän vuoden helmikuussa UNICEF ja YK:n väestörahasto tiedotti, että tyttöjen ympärileikkaaminen on vähentynyt merkittävästi niissä 29 Afrikan ja Lähi-idän maassa, jossa tämä käytäntö on edelleen voimissaan. Muutosta on tapahtunut asenteissa laajemminkin. Vuodesta 2008 lähes 10 000 yhteisöä 15 eri maassa on julistanut luopuvansa tyttöjen ympärileikkauksesta. Pelkästään viime vuonna 1775 yhteisö Afrikassa hylkäsi käytännön. Eli luvut on isoja, muutosta tapahtuu koko ajan ja muutos tapahtuu positiivisempaan suuntaan. Sen lisäksi tyttöjen ympärileikkauksen vastainen työ sai joulukuussa merkittävää lisätukea, kun YK:n yleiskokous hyväksyi yksimielisesti päätöslauselman tyttöjen ympärileikkauksen lopettamiseksi. Meidän ohjelma-aika on nyt täynnä. Mä haluan kiittää mun vieraita, terveydenhoitaja Elisa Blomberia ja UNICEFin ohjelmajohtaja Inka Hetemäkeä. Lisätietoja naisten ympärileikkauksesta ja tietoa siitä, miten tukea työtä ympärileikkauksien ehkäisemiseksi, löytyy muun muassa UNICEFin Suomen World Visionin sekä Maailman terveysjärjestön WHO:n sivuilta.
Yle Puheessa. Maria Jungner.